magazín Leonardo.
Nejen papoušci, ale i šimpanzi se do jisté míry dokáží naučit cizí jazyk. Téma probereme v následujících minutách s magazínem Leonardo, ve kterém se také vypravíme na pražské Vltavské ostrovy a bude nás zajímat genetická banka živočichů, jejíž poklady shromažďují čeští biologové. Dobrý poslech přeje Tamara Urválková. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se dlouhodobě zabývají výzkumem dialektů strnadů obecných a přitom také zmapovali a publikovali příběh cesty strnadů na Nový Zéland. O tomto výzkumu jsme informovali nedávno právě v magazínu Leonardo. Ve vokalizaci a schopnosti imitovat pestrou škálu zvuků vynikají také papoušci. Ale k čemu je jim tato schopnost dobrá v přírodě, není snadné zjistit. Více v následujícím příspěvku. Velké popularity dosáhl papoušek šedý, vycvičený americkou zooložkou Irene Pepperbergovou. Alex zvládl kolem 150 slov a dokázal také do určité míry zobecňovat. Mezi různými nabízenými předměty poznal například klíč, bez ohledu na to, jak byl velký nebo jakou měl barvu.
On si uměl dokonce vytvářet vlastní slova.
Biolog profesor Jaroslav Petr.
On třeba znal banán a uměl to říct anglicky, že jo, banana. A znal třešně, cherry, takže když dostal jablko a cítil potřebu tedy si říct o to jablko, tak věděl, že to není ani banán, ani třešeň. A říkal tomu banery, co si mezi banánem a třešní.
Mluvící papoušky známe většinou ze zajetí. Ale proč se u nich propracovaná vokalizace vyvinula a k čemu je jim v přírodě dobrá, není snadné zjistit.
Jednak ti papoušci jsou dlouhověcí, to znamená, ti vědci, i když pozorují teďka nějakého papouška, tak těžko můžou odhadovat, jaké zkušenosti nazbíral před 10, 20 nebo 30 lety.
A není je možné zkoumat ani například s pomocí telemetrického sledování, protože jakýkoliv cizorodý předmět na svém těle papoušek v zápětí odstraní svým ostrým zobákem podobným kleštím. K jedněm z mála papoušků, o jejich životě v přírodě máme detailnější představu, patří papoušíček vrabčí.
Papoušíček vrabčí je maličký papoušek, je to nejmenší jihoamerický papoušek. Oni hnízdí v dutinách a těch dutin samozřejmě je málo a když se jim nabídne nějaká umělá dutina, třeba trubka, která se připevní někde na nějaký strom, tak oni jsou za to velmi vděční a tam si tedy postaví to svoje hnízdo.
A tím vědcům nabízí pohled do své domácnosti. Ti ho samozřejmě využili a došli k zajímavým zjištěním. Rodičovský pár papoušičků vrabčích se dorozumívá s mláďaty poměrně nenápadnými, krátkými zvuky. Lidskému uchu znějí všechny stejně.
Teprve když se tohleto volání náležitě zpomalí, tak se ukáže, že každé to mládě se ozývá jiným zvukem, trochu jiným zvukem a ti rodiče tohleto velmi dobře rozlišují. Můžeme si to představit asi jako, když je máme rodinu nováků, tak je tam Karlík Novák a Anička Nováková, přičemž to příjmení zůstává stejné a liší se jenom v tom křestním jméně.
Ale proč je takováto identifikace jednotlivců pro papoušičky životně důležitá? Mláďata zůstávají závislá na péči rodičů i poté, co vylétnou z hnízda. Papouščí mládež vytváří velká hejna a rodiče za svými mláďaty i nadále létají a přikrmují je. A jen díky rodinnému jménu najdou spolehlivě vlastní potomky a odliší je od cizích mláďat.
Asi někoho napadne, jak to ti papoušci dělají, když tedy pochází on a ona z různých rodin. On je Novák a ona Kadrnošková. A teď tedy se dají dohromady a mají spolu vychovávat potomstvo a mají se s nimi domluvit a mají jim tedy dát to společné jméno, ten společný komunikační základ. A to je ten talent těch papoušků, k tomuhle oni ho potřebují.
Papoušci se v páru tady musí naučit mluvit společnou řečí. Zvládnou to díky svým vrozeným dispozicím a podají tak podobný výkon, jako kdybychom se my v dospělosti naučili nový mateřský jazyk. A téma následující aktuality je tak trochu příbuzné, jen se přesuneme mezi savce. Dalo by se totiž říci, že i šimpanzi se dokáží naučit cizí řeči. Jako důkaz tohoto tvrzení posloužili vědcům původem nizozemští šimpanzi. Ti po převezení do zoologické zahrady ve skotském Edinburgu přizpůsobili své volání zvyklostem domácí šimpanzí tlupy. Pozorování v uvozovkách nizozemských šimpanzů ve skotské zoo prokázalo, že volání těchto lidoopů není tak neměné, jak se vědci doposud domnívali. Nevylučují ani možnost, že nizozemští šimpanzi chtěli, aby jim jejich skotští partneři lépe rozuměli a naučili se proto cizí jazyk. Schopnost učit se vydávat nové zvuky byla důležitá pro evoluci lidské řeči. Ve světle nových objevů se tak zdá, že počátky této schopnosti sahají až ke společným předkům člověka a šimpanze, kteří žili na Zemi před 5 až 6 miliony lety. Srovnávací výzkumy DNA volně žijících zvířat by měly být v následujících letech o poznání snadnější. Čeští biologové totiž vytvářejí genomickou banku, která se zapojí do mezinárodní databáze. Pomoci by měla nejen při výzkumu, ale i v ochraně vzácných druhů zvířat. Více zjišťoval Štěpán Sedláček.
Michal Winkler působí na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově, kde má v rámci kampusu brzy vzniknout biocentrum s novými mrazícími boxy.
Nazbírané vzorky má vlastně každá vědecká instituce zabývající se genetickým výzkumem v nějaké podobě archivované u sebe ve svých mrazících boxech. To, o co nám jde, je napojit vlastně databáze těchto dílčích institucí na jednu společnou velkou databázi, která by byla provázaná se zahraničními databázemi podobného charakteru. Takovým hlavním cílem té první etapy budování této sítě je vlastně zapojení do Global Genome Biodiversity Network, což je taková mezinárodní síť biologicky zaměřených databází genetických vzorků.
K čemu potom ta výsledná síť bank vlastně bude sloužit?
V tuto chvíli vlastně nikdo z nás neví, co kolegové, ať už na stejném pracovišti dokonce, anebo na jiných pracovištích, v těch svých mrazících boxech vlastně mají. To znamená, pro ty věci je to poměrně složitá, komplikovaná situace, když chcete dělat jakýkoliv genetický, genomický výzkum, tak první část až do dnes byla vždycky ta, že jste vyrazil do terénu sbírat své vlastní vzorky. Ale těch vzorků už je dneska po celém světě nazbíráno tolik, že vlastně tato nezbytnost už odpadá a daleko jednodušší je spojit se s někým, kdo ty vzorky už tuto chvíli má. A právě proto my potřebujeme vědět, kdo ty vzorky fyzicky v tuto chvíli vlastní.
A vy sám osobně se třeba podílíte na sběru těch vzorků?
Samozřejmě, my máme tři výzkumných projektů, v rámci kterých sbíráme genetický materiál. Takhle vlastně vznikla ta naše stávající kolekce genetických vzorků různých plemen drůbeže. Takto vznikla kolekce genetických vzorků volně žijících ptáků, kterou v tuto chvíli máme, a to jsou vlastně dvě zakládající kolekce za naši instituci. A dál se bude přidávat kolekce savců.
A co v těch mrazácích bychom vlastně nalezli?
Ono to není moc spektakulární. V podstatě se jedná o skumavky s 96% etanolem, který konzervuje DNA ve vzorcích tkání, vzorcích krve a podobně.
Říká Michal Winkler. Vytvoření banky spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy organizuje Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky v rámci projektu BIOM. Mezi sdílenými vzorky, které plánuje uložit v novém úložišti v Mohelně na Vysočině, zřejmě budou i ty, které nazbírala Barbora Zemanová.
Například tedy pro projekt Studia genetické variability a struktury populací kamzíků na Slovensku, který zahrnoval i zmapování křížení mezi dvěma podruhy, které tam existují, jsme samozřejmě potřebovali poměrně velké množství genetických vzorků nebo vzorky mnoha jedinců. Ty jsme si museli v rámci projektu nazbírat. My jsme tedy extrahovali DNA především z trusu, protože vzorky z těchto populací nebyly a nejsou ani v současné době v žádné bance uchovány. Nicméně na příště již budou k dispozici právě ty vzorky tkání vlastně z našeho projektu, pokud by se někdo další chtěl těmito populacemi zabývat.
Jak podotýká Barbora Zemanová z Ústavu biologie obratlovců, genetická banka může zjednodušit právě srovnávací studie na daném území.
Ty sbírky genetických vzorků ve své současné podobě, myslím tedy ty vztahující se k volně žijícím druhům, umožňují nejčastěji studie filogenetické nebo filogeografické, to znamená takové, kdy vlastně potřebujeme relativně málo vzorků z jednotlivých populací druhů nebo druhů, nebo tedy té skupiny, kterou studujeme, ale naopak potřebujeme vzorky třeba z celého areálu té studované skupiny. Takže pak se můžeme obrátit na muzea nebo na vědecké instituce po světě a snažíme se vlastně nějaký ten reprezentativní set vzorků získat. A pokud existuje potom přístupná databáze, tak je mnohem jednodušší. A takovéto získávání vzorku je pak mnohem méně nákladné, než kdybychom měli celý ten areál studované skupiny procestovat a ovzorkovat.
Z hlediska ochrany přírody jsou podle Michala Winklera důležitá zvláště vnitrodruhová srovnání napříč regiony. To se ale ukáže až za několik desítek let.
Na základě toho porovnání 50 let nazpět a dnes my můžeme odhadnout vývoj genetické diverzity té populace, jestli se nám snižuje ta genetická rozmanitost a jestli nám fyzicky hrozí nějaký inbreeding, což je v zásadě příbuzenské křížení, které má potom negativní dopad na životaschopnost těch zvířat.
Navíc by se pro genetické vzorky mohlo v budoucnu najít i další využití.
Je možné využít data pocházejících z takovýchto kolekcí genomických vzorků k cíleným genovým manipulacím, které by umožnily návrat. Říkám návrat, protože my se nesnažíme zanést do těch populací něco nového, ale hypoteticky je možné navrátit do populací původní varianty, které tam byly, ale zásahem člověka zmizely. Je to hypotetická možnost, protože naše legislativa si myslím na to není připravená a není tomu tak nikde na světě. Ale ta možnost tady je a ve chvíli, kdy k tomu bude velká potřeba a bude velký tlak vlastně na tu politickou reprezentaci, aby takovou věc umožnila, tak by nám to mohlo skutečně pomoct zachránit některé ohrožené populace živočichů.
V tuto chvíli biologové jednají o spolupráci s řadou dalších institucí, které se o projekt zajímají, jako jsou například zoologická muzea, která mají velké zásoby vzorků. Ale přispět podle Barbory Zemanové hypoteticky může i naprostý laik, který nalezne uhynulé zvíře.
Na našich webových stránkách, které by měly být spuštěny snad do konce února, bychom zveřejňovali postupně organizace, které s námi spolupracují, kam by mohli lidi své nálezy nosit. Tady bych teda možná upozornila, že u každého nálezu je pak důležité zaznamenat lokalitu a datum, kdy k němu došlo. A jinak taky obecně platí, že ty genetické vzorky je nejlépe uchovávat v mrazáku. Pro více informací se mohou pak posluchači podívat na stránky www.biom.ivb.cz.
Říká Barbora Zemanová, ale pokud se podaří do genetické banky zapojit dostatek institucí a zajistit další financování, bude to možná jen začátek daleko rozsáhlejšího projektu.
To naše snažení v tuto chvíli směrujeme právě na ty obratlovce, kde chceme začít a dále budeme tu kolekci rozvíjet dalšími směry a já trochu doufám, že se neomezíme pouze na živočichy, že vlastně vznikne, jak jsme se bavili o té globální síti Global Genome Biodiversity Network, která vlastně shromažďuje informace o jakékoliv genetické diverzitě organismů, bakterie, rostliny, živočichové, tak stejným způsobem by mohla vypadat i ta naše národní síť.
Uzavírá Michal Winkler příspěvek o vzniku genetické banky volně žijících živočichů.
Magazín Leonardo.
V předminulém magazínu jsme navštívili několik pražských vltavských ostrovů a také slíbili, že v putování po nich budeme pokračovat. Seriál je inspirován výstavou Vltavské ostrovy v Praze, kterou připravilo Výzkumné centrum historické geografie. Dobrá zpráva je, že výstava byla prodloužena a taky do konce února stále ještě můžete navštívit, a to v budově Přírodovědecké fakulty na pražském Albertově. S redaktorem Danem Ráskem se dnes vypravíme na ostrovy v centru Prahy.
Oradsky není v centru Prahy nouze. Těší jak turisty, tak místní. A také Jiřího Sádla z Botanického ústavu Akademie věd České republiky.
Jaká je to krása nakrmit si v Praze na nábřeží racky. Já to dělám každou zimu. No krmím je chlebem, ten chleba má být starší. Mají postřeh, mají radost. Já mám radost tak, jak jim chutná.
Ostrovy v centru Prahy jsou k odpočinku jak stvořené. A to nejen pro dospělé, ale na své světu přijdou i děti. Vždyť jeden ze zdejších ostrovů jim je věnován už svým názvem – Dětský ostrov. Najdeme ho mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií u Smíchovského břehu.
Záměrem bylo, aby tady bylo prostředí pro dětské hrátky a různá sportoviště. On tak sloužil, byl nádherně zrekonstruován po roce 2002, ale bohužel v roce 2013 byl opět velmi poničen, že v tuto chvíli ještě vlastně není zrekonstruován.
Přidává se Dana Fialová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Tady vlastně ještě jedna zajímavost, a to na severní špičce tohoto ostrova je vlastně alegorie Vltavy s jejími přítoky. A tady je taková vzpomínka, se děje vždycky na den zesnulý 2. listopadu. Klub Vltavan udržuje jakou tradici, že zde tedy pokládá věnce.
A tak se nezapomíná na ty, kterým Vltava vzala život. I my jim věnujeme vzpomínku a mezi tím se přesuníme k protějšímu břehu. Na slovanský ostrov Pražany nazýván také Žofín. Mezi pražskými ostrovy je jedním z nejmladších.
On se ustálil až v polovině 18. století, kde tedy byly jeho břehy zpevněny a sloužil v první řadě hospodářským účelům. Na něj navazoval štítkovské mlýny, štítkovská věž, to je vlastně ta vodárenská věž vedle Mánesa.
Jak vůbec ostrovy vznikají?
Ostrovy vznikají činností řeky. Většinou se tedy jedná o naplavený materiál.
Souvisí to s tím, proč se Praha vůbec jmenuje Praha. Je to proto, že na řece je tady tvrdý práh z Ordovických hornin, který jedinej dokázal změlčit vodu, roztáhnout ji do šířky a umožnit, aby tady byl brod. A díky tomu brodu vůbec to město vzniklo. A jelikož se řeka tady takhle lokálně změlčila, tak je najednou možnost, aby se usazovali při povodních štěrkopísky.
Vcházíme do parku.
Slovanský ostrov, čili Žofín, je takový učesaný, noblesní ostrov. Je to park pro lidi, pro milence.
Můžeme asi zmínit, že jsme dělali takový výzkum mezi návštěvníky, kdy nás vlastně zajímalo, kdo na ostrovy chodí, odkud ti lidé jsou a proč tam vlastně chodí. My jsme mluvili s necelými 200 respondenty a dospěli jsme tedy k závěru z těch jejich výpovědí, že vlastně mají ty ostrovy rádi, ty okrajové ostrovy v Praze navštěvují lidé, kteří bydlí nedaleko, to znamená jdou tam jako do parku. Něco jiného je to samozřejmě ostrov Slovanský, Střelecký a Kampa, které navštěvují třeba zahraniční návštěvníci, neboť odtamtud je tady nádherný výhled na panorama Prahy.
Jsou tady veliký stromy, teďka zrovna jdeme kolem krásného platanu. Platany to jsou úžasné stromy, jeden je americký, jeden je západoevropský a jeden je balkánský. A většinou se pěstují ty západoevropské, o kterých se ani pořádně neví, jestli to náhodou nejsou kříženci těch amerických s těma balkánskýma. Ale spíš asi ne, teďka už se nějak říká, že spíš jsou to opravdu jako samostatný druhy, které tady byly původní.
Tady můžeme ukončit procházku přítomností slovanského ostrova s Jiřím Sádlem. S Danou Fialovou se teď vydáme do jeho historie.
Proč Slovanský ostrov? Protože v první polovině 19. století tady byla postavena klasicistní budova s restaurací a hlavně s plesovým a koncertním sálem. Zde se uskutečňovaly vlastenecké bály. Tady byla i přivedena mezi společnost Božena Němcová. Tento ostrov navštívil i arcivévoda František Karel a ten byl požádán, jestli by ten ostrov mohl nést jméno po jeho ženě, Sofii, tedy česky Žofii Bavorské, a takže lidově se začalo říkat Žofín.
Ten se například v roce 1841 stal svědkem představení prvního parního vlaku. Jeho replika dnes přináší radost hlavně dětem. A snad nejvýznamnější událostí, která se na Žofíně odehrála, byl roku 1848 Slovanský sjezd. Ten se pokusil ideově sjednotit slovanské národy v rakouské monarchii.
Dominantou Slovanského ostrova je palác Žofín. Ten je postaven na té původní stavbě, o které jsme hovořili. Tento novorenesanční palác, který je tedy od architekta Františka Fialky.
Ve 30. letech 20. století ještě přibyla funkcionalistická budova Mánesa. Ostrov s tak důležitou minulostí si bezesporu zaslouží pečlivou ochranu proti povodním.
S protipovodňovou ochranou se začalo v 90. letech a 2002 byla vlastně vyzkoušena. No vyzkoušena, to bylo vlastně poprvé, kdy se zkusila ale na ostro. Ale všude samozřejmě ještě k dispozici nebyla, známe to, jak dopadla Kampa. No ale podobně teda tragicky dopadl i Slovanský ostrov a proto bylo po roce 2002 přistoupeno ve výrazným úpravám. Slovanský ostrov má vlastní protipovodňovou ochranu, je tak speciálně udělaná kolem samotné budovy Žofínského paláce, jakýsi membránový systém, a pak vlastně speciálně i na Slovanském ostrově se dá vystavit zábrana tak, aby vlastně tyto architektonické skvosty nebyly opět poškozeny.
A tak se Slovanský ostrov snad uchová i do budoucnosti.
Uzavírá kolega Dan Mrázek. A za pozornost děkuje a naslyšenou u některého z dalších čtvrtečních magazínů Leonardo na téma Živá příroda se těší Tamara Urválková.